Колеги, я буду, коли я буду називати прізвище, ви тоді включайте мікрофон і піднімайте руку, щоб я бачив. Сольський Микола Тарасович.
Є на місці.
Плюс. Мейдич Олег Леонідович. Мейдич є присутній?
Нема.
Нема. Колихаєв Ігор Вікторович. Колихаєва теж немає. Халімон Павло Віталійович.
Є.
Адамович, маленьке зауваження, маленький коментар. Маркіян, включи мікрофон. Ти знаєш, хто підключений, хто не підключений. Хто не підключений, зразу Адамовичу говори, що немає.
Добре.
Максим Гозенко, виключи мікрофон поки що.
Чернявський Степан Миколайович.
Степан Чернявський був зараз, я так розумію, він десь в дорозі, бо в нього...
Я його теж бачив, так. Да.
Ну, вернемося до нього далі.
Чайківський є. Богданець Андрій?
Нема Богданця.
Нема. Бунін Сергій Валерійович?
Є.
Сергій Валерійович?
Присутній.
Майдан Олександр Васильович.
Сережа, побрийся.
Я.
Хорошо.
Мене чути?
Да.
Чути, Саш.
Гайду Олександр Васильович.
Я вас чую, але не бачу.
Я чую, по голосу впізнав. Герасимов Артур Володимирович.
Нема, не видно зараз.
Немає Герасимова. Грищенко Тетяна Миколаївна. Бачу.
Є.
Денко Максим Васильович.
Єс.
Плюс. Івченко Вадим Євгенович.
Я на місці.
Є. Я бачу Чернявського, я відмічаю, є Чернявський.
Є, є Іван Адамович, да, доброго дня.
Кириченко Микола Олександрович.
Нема.
Немає. Костюк Дмитро Сергійович.
Нема, не зміг щось підключити.
Немає. Кучер Микола Іванович.
Теж не видно, немає.
Не видно. Лабазюк Сергій Петрович.
Лабазюк висить, що хоче підключитись, але він не підключений.
Литвиненко Сергій Анатолійович.
Є, плюс.
Плюс. Матусевич Олександр Борисович.
Нема.
Нагаєвський Артем Сергійович.
Присутній на місці.
Плюс. Нікітина Марина Вікторівна.
Присутня є.
Плюс. Петьовка Василь Васильович.
Нема.
Маркіян.
Немає, Петьовки немає. Немає, да? Петьовки.
Салійчук Олександр Вячеславович.
Присутній.
Соломчук Дмитро Вікторович.
Немає.
Столар Вадим Михайлович.
Немає також.
Тарасов Олег Сергійович.
На місці.
Тимофійчук Володимир Ярославович.
Присутній.
Тимофійчук. Є.
Адамович є.
Христенко Федір Володимирович.
Немає.
Дякую. Чорноморов Артем Олегович.
Присутній.
Шол Маргарита Віталіївна.
На місці.
Юрчишин Петро Васильович, дякую. Юрчишин Петро
Нема
Васильович.
Нема Юрчишин. Нема Юрчишин.
Нема. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Сімнадцять присутніх. Микола Тарасович.
Форум є, засідання продовжуємо. То, що в нас було в середу. Дивіться, ми по щиру, нам треба закінчити питання з програмою, які ми прийняли за основу, але ми тоді домовилися, що ми сьогодні відкоригуємо його, обговоримо всі зауваження, побажання і так далі. Даю слово голові підкомітету Чорноморову Артему.
Дякую, пане голово, шановні народні депутати. Ну, як головою підкомітету економіки і фінансового розвитку, було і проголосовано на комітеті основні, і взяти за основу положення пропозиції комітету, Кабінету міністрів України, реєстраційний номер 3330 від 13.04.2020 року. Також вчора не було можливості провести підкомітет, але пропозиції, які були надані секретаріатом і мною, були опрацьовані вчора, внесені поправки. Так як до сьогоднішнього дня не було внесені доповнення до цього, а лише сьогодні було в 9.45, якщо я не помиляюся, поправками, було внесені пропозиції від Вадима Євгеновича. Тому прошу також їх, можемо сьогодні поспілкуватись про них, але взяті за основу все ж таки і опрацьовані були мною секретаріатом пропозиції, які були надані всім ще вчора під комітетом. Вони складаються з двох пунктів. Перший – це реформа аграрної та земельної політики, які поділені на підрозділи завершення земельної реформи, створення сприятливого конкурентного середовища, стимулювання розвитку сільськогосподарського виробництва. Другий пункт – це стосується сфери безпечності і якості харчових продуктів, яких передбачається, який складається з запровадження і вдосконалення державного регулювання на основі вимог законодавства ЄС. І друге – вдосконалення систем державного контролю в сфері безпечності харчових продуктів, кормів, здоров'я та благополуччя, та створення умов для ефективного контролю попередження у сфері харчових і нехарчових продуктів, кормів, а також покращення епізоотичного фітосанітарного стану. Отже, пропозиції доопрацьовано до попереднього тексту, внесено редакційні зміни, в частності регулювання земельних відносин згідно зауважень народних депутатів, членів комітету щодо продажу земель з геопризначення державної комунальної власності, також продажу на електронних торгах та з урахуванням тих законодавчих ініціатив, над якими на цей час працює комітет. Тому це було взято за основу і з допрацюваннями. Передаю слово голові аграрного комітету стосовно тих правок, які були подані сьогодні, ще раз кажу, якщо не помиляюся, о 9.45, Вадимом Євгеновичем, народним депутатом. Дякую.
Зрозуміло. Дивіться, в мене є пропозиція, колеги. В нас є, як побудувати зараз роботу, щоб це все обговорити і, в принципі, постаратися сьогодні закінчити. В нас був текст, який ми обговорювали пару днів назад. Там по цих пунктах були зауваження. Вони, я так розумію, Артемом і секретаріатом коригувалися. Перше, пройтись по тих пунктах, які були взяті за основу і які коригувались, і обговорити. Там, я так розумію, зауваження десь Вадима Євгеновича, той, що сьогодні попередньо бачив, є речі, які збігаються. Тобто по діючих пунктах. Потім є додаткові пункти, які пропонує внести Вадим Євгенович. Другим блоком ми також пройдемося по додаткових пунктах і обговоримо, що вносимо, що не вносимо. Підходить такий формат?
Так.
Тоді. Дивіться, тоді по тому, що в нас було. Що міняється? В нас було декілька блоків. Перше, реформа аграрної та земельної політики. По першому блоці відкориговано, встановлено фразу за винятком продажу земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, захист прав орендарів поміняно на землекористувачів. У варіанті Вадима Євгеновича бачу, що це співпадає. Правильно? Наступний момент. Добавлено один пункт. Ми його обговоримо. Після цього пройдемося по діючих пунктах. Так, наступний, звіряю. Запровадження системи моніторингу земельних відносин з публічним висновленням інформації щодо власників та землекористувачів. Добавлено земельних ділянок, цін на земельні ділянки поміняно. Те, що було сільськогосподарські угіддя, і правильно сформульовані територіальні одиниці, територіальні громади, території територіальних громад. Співпадає. Завершення інвентаризації та розмежування. Розмежування викинуто, забрано комунальне та приватне. Співпадає. Наступний пункт – повернення до комунальної власності, зроблено передача. Інші речі теж тут в цьому пункті співпадають. Дерегуляція документації, приведено, зроблено формулювання правильно, виконання робіт, оцінки земель добавлено. Так, добавимо один пункт Вадиму Євгеновичем ще, вернемося до нього. Так. Зараз, секунду. А, поміняно пункт. У редакції секретаріату запропоноване і то, що, я так розумію, Чорномору пропонував, це запровадження нової уніфікованої методики нормативного грошового оцінки земель майже територіальних. А, в варіанті Вадима Євгеновича теж співпадає. Наступне, спрощення доступу фізичних, співпадає. Наступне питання. Запровадження прозорого механізму аукціони через систему Прозоро викинуто, вставлено електронні торги, співпадає. Правка по наступному пункту з метою викинуто, співпадає. Наступні два пункти в кінці. Співпадають. Вадим Євгенович цей розділ пропонує додати ще один пункт. Створення умов для молодих фермерів та молодих сімей для отримання земельних ділянок СГ призначення. Дивіться, я пропоную цей пункт обговорити і там обмінятися думками. Вадим Євгенович, в мене тут є зразу питання. Молоді фермери – це хто саме, і ми можемо їх ідентифікувати, до якого віку і так далі. Молоді сім'ї – це до якого? До 20, до 30, до 40? Як це? Ну, просто, щоб для себе зрозуміти, що мається на увазі.
Дякую, Микола Тарасович. Тут питання я поставив таким чином, як це прописано в спільній аграрній політиці.
Де прописано, пробачте?
Спільна аграрна політика Європейського Союзу. Вони, до речі, коли розподіляють, коли ми далі підемо, вони розподіляють бюджет, вони відразу дають 15% всієї бюджетної підтримки спільної аграрної політики всього Європейського Союзу на тих молодих, які переїжджають в село, відкривають фермерське господарство і хочуть взяти землю або хочуть займатися бізнесом. Тут я написав обособлене молодих фермерів. Коли ми будемо робити відповідне законодавство щодо, наприклад, безкоштовне отримання земельних ділянок, чи приватизація, чи будемо доповнювати питання соціальних верств, де будуть, наприклад, люди, які працюють в бюджетній сфері в селі, ми можемо доповнювати в тому числі і молодими людьми, які проживають в сільській місцевості, які мають вік там до 35 років, які вже створили фермерське господарство і так далі. Чому я це написав? Тому що я вам вже казав, що ми минулого скликання повернули одну родину з Італії. Це в Тернопільській області в Буючач. Значить, що було зроблено? Ми їм допомогли будувати сімейну ферму на 6 корів, і вони почали заробляти від здачі молока. І фактично єдине питання, яке вони тоді мені задали, я там був як член аграрного комітету, вони сказали, нам би взяти землю для того, щоб робити заготівлю сіна. А цю землю, звичайно, ніде взяти. І вони не мають пріоритет, вони не атошники і так далі, а ця земля тільки у них була, ну їхня родинна земля була в оренді. Тому, звичайно, таким родинам потрібно допомогти. Зараз вони вже знайшли десь 6 гектарів, в них вже не 6 корів, а 15, я з ними спілкуюся. Тому, звичайно, нам потрібно допомагати молодим, але умови, які ми пропишемо, що це будуть за молоді, ми вже це пропишемо в законодавстві. Зараз це такий обособлений пункт.
Зрозуміло. Я все-таки хочу дещо уточнити. Маркіян Тарас Висоцький, скажіть, у нас є поняття молодих фермерів та молодих сімей?
Наразі там, де буде підтримка на новостворені фермерські господарства, визначення до 35 років.
Це визначення для чого?
Молодих фермерів, це до 35 років.
Тобто є такий термін молоді фермери?
Є визначення молодь до 35 років, і в тому числі, коли ми говоримо, виплачуємо допомогу молодим фермерам, написано в постанові до 35 років.
Ви там пишете саме молоді фермери?
Ну так, молодим фермерам так написано, до 35 років, але постійно отримуємо зауваження, бо цього немає в законодавстві.
Написано наступним чином, НОП створені фермерські господарства. Але потім написано до 35 років, але не більше 35 років, щоб засновник господарства був. Звичайно, Тарас правильно говорить, нам потрібно це буде в законодавстві визначити. Якщо ми це пропишемо в плані дій, звичайно, це буде вже наша робота, щоб визначати в законодавстві відповідні критерії.
А можна запитання?
Да,
Тарас Миколаївич, це суттєво таке моє запитання. Скажіть, будь ласка, якщо фермеру в районі, наприклад, так, людині 50 років, і вона вирішує займатися фермерським господарством з першого року, це вважається молодий фермер? Бо як фермер, він молодий.
А от як вважається. Згідно постанови Кабінету міністрів, вони визначили, що засновник фермерського господарства мають мати вік до 35 років. Тобто там написано, в створенні фермерські господарства, але засновник має бути до 35 років. Але це вже наша з вами робота, які критерії для новостворених фермерських господарств ми пропишемо.
Ну, чесно кажучи, ну, в законодавстві такого визначення, як ми вияснили, нема, але таке виглядає як дискримінація.
Дивіться, в мене тоді пропозиція по формулюванню. Ну, дивіться, це з одної сторони дискримінація, з другої сторони молоді везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Давайте переформулюємо так. Створення умов для молоді та молодих сімей, які мають бажання займатися фермерством. Це буде більш вдале формулювання. І далі, і потім далі обговоримо формулювання. Підходить так?
Я за, але скажу єдине, хто каже дискримінація, я ще раз хочу сказати, колеги, спільна аграрна політика. Ну там точно вони всі працюють згідно законодавства. Так ось вони 15% дають на починаючим фермерам, і в них є критерії цього починаючого фермера. 30% цієї бюджетної підтримки вони дають малоземельним селянам, тобто, ну, фактично фермерським господарствам там до 100 гектарів, чи до 20, чи до 30, як визначено в кожній країні. Це називається віддача пріоритету. Я тут теж хочу ввести поняття, і далі ми будемо говорити, що таке фермер, що таке малий фермер, ну, фактично, по обігу, там, по об'єму, там, по обороту і так далі. І новостворене фермерське господарство для чого? Щоб стимулу молодого, який себе не десь не знайшов, і він бачить, що він підходить до критерії, можливо, він займеться сільським господарством. І земля, яка буде йому надана, це буде йому стимул саме займатися сільським господарством. А ми вже законодавці пропишемо, без права відчуження там 5 років, якщо ти отримав цю землю, щоб не було перекупників, і не було схематозів і так далі. Це вже наша буде з вами дискусія. Але стимули молодим ми маємо дати. І те, що Микола Тарасович, ви говорите, я тут почув.
Вадим Євгенович, новостворений фермер і молодий фермер – це дві різні речі теж. Наскільки я розумію. Тарас Висоцький, що ти маєте формулювання? Секунду, Вадим Євгенович. Тарас Висоцький. Відпав поки що. Добре, дивіться, я пропоную поки що такі формулювання. Зараз Тарас ще вернеться, ще обговоримо. Для отримання земельних ділянок за призначення. Вадим Євгенович, ви тільки що самі, а в кого отримання? Тому що вони можуть і просто в людей, може бути якась форма підтримки, де вони просто візьмуть в оренду у людей земельні ділянки.
Ні, це питання не орендної землі. Це питання, вони і так в оренду можуть зараз без законодавства взяти. Спокійно взяти в оренду цю землю і так далі. Це питання, коли буде безкоштовно, скажімо, або приватизація землі, або будуть роздача під особисте селянське господарство і так далі, щоб ми один із критеріїв, там, де є атошники, там, де є соцсфера, щоб ми ще прописали новостворені фермерські господарства, або там молоді сім'ї і так далі. Ми подивимося, як це красиво виписати, щоб ми дали змогу тим, які хочуть в селі розпочинати або продовжувати якесь своє власне сімейне фермерство, щоб у них були можливості взяти земельну ділянку.
Ну, тут питання формулювання. Тут
Кажіть. Микола Тарасович, я думаю, моя така думка, якщо у нас десь є державні землі ще осталися, так, то вони є абсолютно не по всій країні і нерівномірно. О, тому я думаю, правильно би було підтримка фінансова молодих сімей, оце би було правильно. Тому що землі, як скажемо, взяти наш регіон, землі зараз немає ні атошникам дати, ні фермерам дати. Тому це буде неправильно. Воно не буде стосуватися рівномірно кожного регіону.
Дивіться, у мене є пропозиція прописати це більш широко. Створення умов для молоді та молодих сімей, які мають бажання займатися фермерством, і додати щось, то, що говорить Іван Адамович, в більш широкому значенні. Маркіян, та є якась думка, що це може бути?
Микола Тарасович, дивіться. В чому була ідея? Микола Тарасович.
Да, Вадим.
Перший пункт, що я зробив. Перший пункт має перш за все йти людина, а вже потім все інше. Тому я перший пункт взагалі прописав, що ми маємо зробити для людини з села. Одноосібник, сімейний фермер, маленький, форма господарювання, мається на увазі дрібний бізнес. Другий пункт – це земля. І саме в контексті землі я прописав, що вони разом з атошниками, що вони разом з соцсферою. Тому що всі, які от в соцсфері, що вони будуть робити? Лікар візьме, або там вчитель в школі, викладач візьме землю. Він же її обробляти не буде. Він її віддасть в оренду. А я даю навпаки стимул, що це молоде новостворене фермерське господарство, засновник якого має до 35 років, він теж буде, як і лікар, як і викладач, мається на увазі, як і атошник, буде таку ж мати право отримати земельну ділянку там, де вони є. Звичайно, Іван Адамович правильно говорить, не в кожному селі це є, але де це є, це буде правильний підхід. І ми стимул даємо таким створювати власне сімейне фермерство і власний бізнес на території.
Зрозуміло, Вадим Євгенович, ну, заради правди, вони і так же можуть отримати земельну ділянку. Тут ви говорите про інше, про пріоритетність. Правильно ж я розумію?
Ні. Вони не можуть отримати. Зараз земельну ділянку можуть отримати представники соцсфери. Це, відповідно, люди, які працюють в бюджетних установах села. Це пенсіонери, ну, наприклад, державних підприємств або робітники, якщо це є. І третє – це учасники, ветерани антитерористичної операції. Не може людина, якій 34 роки, отримати земельну ділянку, якщо вона не буде мати відповідний статус. А я кажу про наступне, навіть не про людину. Я кажу, що якщо вона готова займатися фермерством і створити фермерське господарство, то чому б вона і не отримала відповідну землю для власного бізнесу?
Ні, ну дивіться, тут я з вами подискутую. Може, я чогось не знаю, але Маркіян, якщо ви згідно
теоретично
земельну ділянку в оренду, якщо така
земля... Теоретично ділянку навіть я можу зараз отримати 2 гектари, але це суто теорія, їх просто немає. Атошники їх не отримують навіть.
Ні, дивіться, згідно чинного законодавства немає написано, що тільки атошники, працівники соцсфери.
Звичайно, ніяких
умов. Законодавство ОСГ може отримати будь-який громадянин України.
Будь-який, без обмежень віці, там, без будь-яких обмежень. Але це теорія.
Колеги, ми даємо їм пріоритет, це нормально.
Ну я ж, от, так Вадим Іванович, я ж говорю, я говорю, що отримати можуть і так всі, ви говорите про пріоритет. Які ще думки?
Я думаю, що тільки фінансова підтримка молодих фермерів, воно має тут звучати так. Фінансова підтримка молодих фермерів.
Тут розділ не фінансова підтримка, Іван Адамович. Тут розділ землі. Фінансова це буде третій розділ. Перший розділ я зробив людина, другий розділ земля, і третій розділ вже там фінансова підтримка, державна підтримка і так далі.
Просто
колеги, якщо можна, одну хвилину. Просто насправді ж землі перейдуть, надіємося, вже цього року в громади, і громади будуть мати право вибирати. Тобто це не уряд не зможе навіть фізично встигнути це імплементуватися, братися за цей пункт. Хто там на місцях, кому давати пріоритети, виділяти ці землі, як розвивати громади?
Ні, ми просто, коли будемо робити законодавство відповідне, уряд може підтримати саме ідею Тому що ми можемо рамки поставити, кому громада може віддавати землю. Якщо ми пріоритет віддамо саме в тому числі і молоді, віддамо пріоритет, то вони будуть виключно користуватися чинним законодавством і не зможуть віддавати будь-кому, якщо в них будуть відповідний реєстр молодих сімей фермерів, які бажають створити власне сімейне фермерство і працювати. Тому ми це будемо робити. Ви можете це підтримати. Можете не написати, це будуть наші комітетські пропозиції. Ми ж даємо комітетські пропозиції, депутатські вам. А ви, що напишете в програму дій уряду, це буде ваше виключне питання.
Дивіться, в мене є пропозиція. Дивіться, зробити з цього пункту два. Перший, створення умов для молоді та молодих сімей, які мають бажання займатися фермерством, крапка.
Другий пункт. Отримання земельних ділянок.
Вадим Іванович, дослухайте. Другий пункт. Визначення пріоритетності при розподілі земельних ділянок. Крапка. Все. І тоді ми це обговоримо. Підходить такий варіант? Тобто задовільник Вадима Євгеновича, що це питання зазначено, треба нам обговорити. І задовільник Івана Адамовича і так далі. Підтримається такий варіант?
Став на голосування.
Підтримую. Якщо нема заперечень, то тоді Маркіян так і Артем Чорноморов так доформулюйте. Ми закінчили з одним блоком. Наступне. Створення сприятливого конкурентного середовища. Давайте я постараюсь звірити. Так, неможливо, тут співпадає. Є один додатковий пункт від Вадима Євгеновича. В кінці вернемося до нього. Делегування окремих функцій. Ви це викинули разом і Чорноморов, і я так розумію, ви це залишили, Вадим Євгенович, делегування функцій держави в сфері землеустрою. Викинули, співпадає, залишились, поміняли, співпадає. Далі співпадає.
Микола так. Тарасович,
так.
По другому пункту, боротьба з тіньовим аграрним ринком через запровадження державного електронного реєстру руху сільськогосподарської продукції. Я пропоную цей пункт взагалі викинути.
Чого?
Ви пам'ятаєте, півтора місяця тому, як пішов скандал за GPS-навігацію, яку уряд пропонував встановити на комбайни? Який був скандал?
Колеги, дивіться, уряд не пропонував.
Та я ж поняв.
Це в нас є багато преси різної, яка, про щоб не було непорозуміння, бо зараз подумаю всі, що уряд пропонував.
Раз, Миколаївич, я це чітко розумію. Я просто кажу, що якщо ми це підтримаємо, це знову будуть всі обговорювати. Розумієте, це буде...
Дивіться, тут з тінню треба поборотися. Ми ж розуміємо, що 30% все рівно зернових олійних в тіні продаються за готівку. Можливо, не детінізувати, не назначати, що через електронну систему простежуваності, а просто як напрямок. Боротьба з тіньовим
обсягом.
А потім будемо спільно вирішувати, як його побороти.
Я згідний з Іваном Адамовичем, бо це буде в тому анекдоті. Тепер підійдіть цьому базару, скажіть, що вас дочки немає. Тому я пропоную або цей пункт викинути, або залишити боротьба з тіньовим аграрним ринком, це ж запровадження ефективних там якихось методів. Крапки.
На ваш розгляд. Ми будемо все рівно боротися з цим, як уряд.
Боротися треба через оподаткування. От 31-31 законопроект, який ми приймемо, це якраз є шлях до боротьби з тіньовим ринком.
Адамович, тут пункт один зверху є загальний, красивий, який якраз дозволяє нам це обговорювати і поки що не ламати копія. Це унеможливлення оренди землі через запровадження прозорого єдиного для всіх оподаткування на гектар. Крапка.
Супер.
Микола Тарасович, тут дивіться, потрібно розмежувати власний бізнес, відійти від цього, і державницьку позицію. І я тут повністю підтримую Тараса. Так, потрібно сформулювати так, щоб воно не кидало тінь, що ми будемо запроваджувати GPS якісь там і так далі. Але ми маємо точно боротися з тіньовим аграрним ринком, тому що 30% дійсно продукції продається за готівку. І ми ж це розуміємо, як фермери працюють, і з одноосібниками, і так далі. Я вже не буду казати про скрутки, я вже не буду казати про компанії, які продають документи, і так далі. Тому ми маємо, і це має бути план дій уряду. Навіть якщо ми в комітетських пропозиціях не напишемо, уряд це має робити, і він це напише в своїй програмі дій. Так, повірте, дуже. Давайте не будемо... Нам головне написати так, щоб воно... як вам сказати, щоб воно ну, не кидало тінь, що ми там заліземо чимось GPS-ами в кожну там зернину, в кожний колосок і так далі, і так далі. Обтікаємо, як сказав Тарас Миколайович, він вірно сказав. Тому що він сьогодні представляє зараз уряд, а не якесь фермерське господарство, товариство і так далі. Я тут погоджуюсь з Тарасом, залишити, Тарас Миколайовичем, залишити пункт, але написати, от саме як він сказав, щоб воно було... ну, не таким конкретним, як у нас написано в пропозиції.
Це я казав, Вадим Євгенович.
Чи ви сказали? Ну, Микола Тарас, я тут маю на увазі.
У мене є пропозиція. Тарас, дивіться, переформулювати боротьба з тіньовим аграрним ринком через запровадження ефективних
механізмів
регулювання. Крапка. Підходить такий варіант?
Так, супер.
Так, чому ні, так. Да.
Електронний реєстр руху викидаємо, бо буде, як
так,
ми казали.
Так.
Так, по цьому блоку є одна доповнення від Вадима Євгеновича. Створення нормативно-правової бази для здачі в оренду земель державних підприємств як інструмента боротьби з тіньовим використанням державного майна та джерел наповнення державного бюджету.
Микола Тарас, це питання, в принципі, яке обговорюється і в залі, і серед депутатів, щоб не було тіньового використання державних земель, розробити законодавство, щоб здавати землі державних підприємств в оренду через аукціони ProZorro з мінімальною орендною ставкою і так далі. Можливо, його перефразувати, але суть моя була саме така. Створення законодавчої бази, щоб ці... підприємства, якщо є воля там конярства України, там інше підприємство, якщо є воля розпорядника, скажімо, цих земель і так далі, він може офіційно здати в оренду і отримувати відповідні кошти. Ми так порахували, 500 тисяч гектарів по 7 тисяч гривень, це може бути додаткові 3,5 мільярда. А мільйон гектарів – це 7 мільярдів. 7 мільярдів гривень – це колосальні кошти до державного бюджету, які можуть надходити, а зараз вони просто обертаються в тіні. Тому, можливо, перефразувати, але суть була саме така.
Добре, дивіться, я розумію, дивіться, наскільки я розумію, в нас, ми все рівно, я так розумію, більшість комітету, ми розуміємо, що ми рухаємо розпайовку, але ми так само розуміємо, що якась частина земель, там більше чи менше, в процесі залишиться в їх постійному користуванні. Я не проти, щоб там була створена нормативно-правова база, для, давайте тільки напишемо, для прозорої здачі, якось так додавимо.
Легко, ми ж, дивіться, ми залишаємо розпайовку, ми залишаємо приватизацію. Я ж ці пункти навіть не чіпав. Я просто додав пункт, що те, що...
Ну, я не проти, давайте сформулюємо, що це для прозорої здачі. Як написати? Макіян.
Прозоре передання прав оренди через електронні аукціони.
Створення нормативно-правової бази для створення прозорих умов, прозорих конкурентних умов для передачі в оренду земель. Підходить таке формулювання?
Створення нормативно-правової бази для прозорої здачі в оренду земель державних підприємств, як джерела наповнення там і так далі.
Для створення прозорих конкурентних, щоб там звучало прозорі конкурентні умови.
І державні підприємства
звучали. Та напишемо, не питання.
Немає заперечень до того, що ми додавали?
Немає.
Цей блок закінчили. Третє. Стимулювання розвитку землевиробництва. Так, я бачу, Вадим Євгенович знову щось додавив тут. Великий пункт.
Колеги...
Почекай, Вадим Євгенович, секунду. По решті пунктів ви зійшлись. У мене питання до Чорноморова і до цього. Пробачте, до Вадима Євгеновича. Нащо ви в останньому пункті, де йде приватизація земель державних аграрних підприємств шляхом часткового розпаювання та передачі земель, було та майнових комплексів в оренду через електронні аукціони, ви викинули та майнових комплексів?
Тому що...
Тому що майнові комплекси вони не розпайовують. Я тут просто посмотрів, що часткове розпаювання, вони там зовсім інша процедура. Я просто це до розпаювання подивився, що майнові комплекси вони не розпайовуються. Ну, що ми тут? Для майнових комплексів там окрема процедура йде. Майнові комплекси будуть продаватися через фонд державного майна, як мала приватизація. Вони будуть передаватися і туди і потім продаватися.
Ну, Артем, чого ви секретаріатом викинули це?
Ми керувалися такими самими думками. Ну, але ми можемо включити, так як майновий комплекс знаходиться, скоріш за все, на території той же самої землі, яка розпайовується.
Ні, ну це
а при чому тут? Якщо майновий комплекс, він, да, там інша процедура. Воно далі як передається, як цілісне майно фонд державного майна, і фонд державного майна робить приватизацію, наповнює бюджет. Ми не можемо по-іншому, ми не можемо корпоратизацію робити, ми не можемо сертифікати видавати. Ми тільки можемо наповнити державний бюджет.
Вже комітетом допустили. Да. Дивіться.
Що робимо? Залишаємо?
Залишаємо тобі, добре. Залишаємо так, як ви запропонували. Мене цікавить одне питання. Вадим Євгенович пропонує додати такий пункт. Сприяння збалансованому нарощуванню експортного потенціалу тваринницьких галузей, виробництво доданої вартості, в першу чергу сільськогосподарському виробництві та при фермерській переробці. Що це за термін? Прифермерська переробка. Ну, давайте пізніше. За рахунок закріплення пріоритетності та пропорції надання прямої підтримки у сільському господарстві по аналогії з спільною аграрною політикою ЄС, починаючим фермерам 15%, малоземельним фермерам 30%, на підтримку певних галузей та продуктів не більше 10%. В одні руки фермера не більше, ніж 300 тисяч євро, встановлення груп, організацій та кооперативів сільгоспвиробників не менше, ніж 10% від загального обсягу та до
35%. Я просто написав це такий великий пункт для дискусії. Я знав, що ми його будемо обирати, тому що я сам проти цифр, але суть яка? Будь-яка державна підтримка, вона має надаватися, має надаватися тим, хто дійсно це потребує. І для того, наприклад, якщо ми робимо стимул для вновь створених сімейних фермерських господарств, ми маємо чітко розуміти, що ми видаємо їм відповідну кількість коштів. От уряд, він робить так, сьогодні там це 30 тисяч гривень на одно сімейне фермерство, чи там 50, чи там 100 і так далі. Я запропонував інше, щоб ми це врахували, що це буде постійна підтримка вновь створеним господарством, щоб люди знали, що якщо вони створюють будь-яке фермерське господарство, сімейне фермерське, вони будуть отримувати підтримку. І тут я написав просто пункти, які є в спільній аграрній політиці, я їх просто скопіював, щоб ви бачили, яким чином розподіляється бюджетна підтримка в Європейському Союзі. Починаючи, тобто фермери, далі маленькі фермерські господарства.
Це я зачитав.
Дайте я скажу. Далі. Маленькі фермерські господарства. Я в першому пункті написав, що ми маємо визначити, що таке фермер маленький. 100 гектарів, це 200 гектарів. Ми навіть в законі з вами пишемо, в 3205 одні 500 гектарів дають, інші дають 200 гектарів, наш колега Цабаль. А законодавством у нас не визначено. Хтось говорить 100 гектарів, хтось говорить 300 тисяч євро, якщо перерахувати 10 мільйонів, це приблизно там до 1000 гектарів. У нас на єдиному податку є фермер, у якого 15 тисяч гектарів і так далі. Тобто я до чого веду? Щоб ми чітко розуміли, що державна підтримка дається вновь створеним. Друге, маленьким фермерам. І ми маємо в законодавстві визначити, що це таке нарешті маленький фермер. І ми маємо це прописати і в податковому кодексі, і в законі про фермерське господарство. Третє, це... галузі прифермерської переробки, тобто мається на увазі, якщо є маленький фермер до 100 гектарів, і він там збирає молоко і робить якусь, охолодження, робить якесь масло, ще щось і так далі, це теж може бути система підтримки. Наступне, я написав, що таким фермерам має бути невелика кількість коштів, ми максимально маємо точно їх обмежувати. І третє – це кооперація. Оцих маленьких фермерів, сімейних і так далі, кооперативи. Останні ці пункти я спеціально написав, щоб допомогти основному пункту, що сприяти збалансованому нарощенню тваринництва раз, органіки два, маленьких, щоб у нас нарощувалась постійна кількість маленьких фермерів або сімейних фермерських господарств три, і їхня кооперація чотири. Оці чотири пункти я хотів в один вмістити, але я зробив великим, щоб далі вам пояснити. Ну, на комітеті пояснити всю ситуацію. Тому я пропоную його, звичайно, скоротити, але саме таким чином написати, що а, тваринництво, органіка, вновстворені фермерські господарства, визначені, що таке маленькі, і створені умов для їх кооперації.
Дякую. Вадим Євгенович, в мене є пропозиція про це. Я пропоную, і зараз обговоримо разом всі, наступну річ. Цей пункт спрямувати наступним чином. Сприяння збалансованому нарощенню, так як ви тут пишете, експортного потенціалу тваринницької галузі, виробництва доданої вартості, в першу чергу сільськогосподарського виробництва при фермерській замінити на фермерський. Просто не треба вводити ще один тему, потім обговоримо. За рахунок закріплення пріоритетності, будь ласка, та пропорції надання прямої підтримки у сільському господарстві. Крапка. Тому що оце, що ви все пишете, це тема окремої великої дискусії в комітеті, які ми навіть по цьому року проводили декілька комітетів, комітетські слухання і так далі. І ну, ми тут висвітлимо проблему, як ви говорите, висвітлимо, що треба говорити пріоритетність, висвітлимо там орієнтири на фермерів і так далі. Є така пропозиція.
Хорошо, я згоден, я згоден. Я згоден. Просто я написав, щоб ви всі бачили, в чому суть.
Немає заперечень?
Немає заперечень.
Безпечна їжа.
Ні, Микола Тарасович,
я бачу там, що у вас не було дискусії.
Микола Тарасович, я пробачаю, я хотів вернутися ще до третього пункту. В третьому підпункті, значить, здешевлення страхових платежів, премій за договорами страхування сільськогосподарських культур від ризику загибелі. У мене питання, чому тільки здешевлення страхових платежів для рослинництва? Чому ці здешевлення страхових платежів не робити для тваринництва? Там просто треба дописати здешевлення страхових платежів премій за договорами страхування сільськогосподарських культур та тварин від ризику загибелі або від вірусних хвороб.
Немає заперечень, є заперечення.
Супер. Дуже уважно.
Які ще побажання до цього розділу? Переходимо до наступного. Безпечна їжа. Ви там зійшлися, я так розумію. Тарас, дивіться, я не дуже впевнений, що цей розділ, це від вас прийшло і від Лущенка, буде в цьому всьому аж такий великий в програмі уряду. Тому ви там дивіться, виберіть якісь пріоритети.
Дякую. Я дивіться, Тарасе, я хочу звернутися, Тарас Миколаївич, до вас. Дивіться, пункт 3.4. Ви розумієте, що це вдарить по маленьким, дрібним 100% постежуваності продукції. Ви ж це розумієте. Тому давайте, це прохання, давайте ми в комітеті не будемо писати те, що потім ми будемо обсуждати, і люди будуть бігати, і питати, і спрашувати, і так далі. Давайте ми це напишемо якось так, не 100%, а система простежуваності, ну, тобто без цифр, щоб ми могли пояснювати, що ми не проти маленьких, тому що не всі сьогодні можуть, не всі села мають там забійні цехи, не всі сьогодні можуть взяти там цього ветеринара, не всі сьогодні мають там відповідне там в тому ж молочці обладнання і так далі. Мається на увазі, щоб ми не вдарили своїми діями по маленьким дрібним, а потім ходили і не розказували, що ми ж це написали, ви ж за це проголосували і так далі. Давайте ми тут будемо більш такими флейт, ну тобто flexibility, тобто будемо
гаразд.
Такі обтікаємі речі писати, щоб нам потім не говорили, що ми працюємо проти маленьких дрібних, хоча за простежуваність я згоден, бо нам в Європейському Союзі за це постійно говорять.
Колеги, хочу підтримати Вадима Євгеновича так само і не розумію, як це воно має відслідковуватися. І ще в мене одне зауваження, це впровадження навчання всіх постачальників. Я не розумію, як і де воно має відбуватися, в яких закладах, що це має таке бути взагалі, харчових продуктів. Де вони мають навчатися?
Давайте тоді по-бистрому пройдемося зараз. і дамо орієнтир Тарасу і секретаріату, на що зорієнтуватися. Перше, запровадження досконалення на основі умов законодавства ЄС державного регулювання в сфері здоров'я, благополуччя, напевно, нема дискусії, тварин, дитячого харчування. Напевно, нема дискусії. Застосування матеріалів та предметів, що контактують з харчовими продуктами, захисту рослин, новітніх харчових продуктів, державного контролю за генетично модифікованою продукцією. Загальні речі, напевно, нема дискусії. Правильно я розумію?
Так,
Ну, є, якщо можете це більш узагальнити, Тарас, узагальні. Наступне. Ну, не додавайте нічого, мається на увазі ніяких нових слів порівняно з тим, що тут є, додавати не потрібно. Створення більш дієвої, більш ефективної системи державного контролю в сфері безпечності харчових продуктів, кормів, здоров'я та благополуччя тварин завдяки. Посилення інституційної спроможності Держпродспоживслужби, будівництво сучасних інспекційних постів, оптимізація чисельності ветеринарних лікарень державних, розширення існуючих лабораторних можливостей тощо. Перегляду і скорочення надлишкових контрольних функцій Держпродспоживслужби. Теж правильно, як мені здається, ми про це говорили. Переходу Держпродспоживслужби на широке консультування, навчання і допомоги. Теж нормально. Повноцінному переходу Держпродспоживслужби до ризик-орієнтованого контролю. Теж нормально. Діджиталізація. Нормально. Дерегуляція у сфері державної санепідемекспертизи. Нормально. Затвердження уніфікованих актів для всіх напрямків. Нормально. Тут є дискусії?
Нема.
Створення умов для... Тут, я так розумію, є питання в цьому розділі. Визнання в Україні застосованих у ЄС переліків харчових добавок, харчових ароматизаторів, харчових ензимів, тверджень про користь та здоров'я та про споживчу цінність формових добавок тощо. Якщо хтось розбирається, то скажіть. Звучить нормально, але може є заперечення.
А є відповідні директиви по цьому, вони просто переписують директиви. Вони нам вже надали відповідні свої там формулювання, і ми маємо їх гармонізувати наше вітчизняне законодавство. Я думаю, що це саме з цих директив переписано.
Уніфікація в рамках добавок, імплементації угоди про асоціацію з ЄС.
Це абсолютно нормальний пункт.
Друге, впровадження стосовно всіх постачальників харчових продуктів до навчальних закладів постійного моніторингу. Давайте це викинемо.
Що це таке, да?
Ну, дивіться, навчання воно в будь-якому разі буде проходити. Можна зараз, це більш операційно. Карантин трошки зупинив, це ХАЗ перш за все. Нас досі ХАЗ запроваджує.
Ні, просто дивись, постачальники, то треба писати не в загальному постачальники. Тому що якщо дистриб'ютори, то що вони також мають проходити якісь
питання? Тарас, давайте заберемо.
Давайте заберемо, так.
Якщо це операційне, яку операційну діяльність вписувати в програму, воно по логіці. Впровадження системи добровільної сертифікації продукції тваринного походження, що виробляється без використання антибіотиків. Можна, напевно, це
вписувати.
Охоплення системою простеженості 100% продукції тваринного походження.
Ну, можна відсотки забрати.
Фізично зробити.
Ну, дивіться, я скажу, яка модель на майбутнє, а це дійсно не буде швидко. 100% можна забрати. Логіка
дуже проста. Тоді забираємо, Тарас. Ну, давайте, нам ще є що говорити, забираємо. Істотне зменшення частки фальсифікованих харчових продуктів, які присутні на ринку, думаю, заперечень немає. Швидка реакція на загрози, що які з'являються на ринку, впровадження дієвої системи швидкого повіщення про небезпечні харчові і нехарчові продукти. Заперечень, думаю, немає. Створення можливостей для подання споживачами скарг на невідповідність харчової нехарчової продукції в електронному вигляді. Думаю, заперечень немає. Суттєве зменшення кількості випадків харчових отруєнь, випадків токсикоінфекцій. Думаю, заперечень немає. Ну, це операційна діяльність. На що її впихати тут? Ви і так, Держпродспоживслужба і так це має робити. То вона не має зараз займатися суттєвим зменшенням кількості випадків харчових отруєнь.
Ну, я за колег не дуже хотів би коментувати, погоджуюся, що можна.
Покращення епізотичного і фістосанітарного стану отримання Україною статусу вільної від БСЕ. Що це таке?
Це губчаста енцелефопатія. Для того, щоб яловичину можна було експортувати в ЄС.
Чернявський.
Добре. Так, залишаємо. Обов'язково.
Так. Пройшли по всьому, крім одного великого добавленого розділу Вадима Євгеновича. Де Вадим Євгенович?
Я на місці, я вас чую.
Вадим Яніч, хочемо вас бачити, тому що треба поговорити чуть-чуть.
Зараз підходжу, підійду, я відійшов. Скажіть, Микола Тарасович, я ж чую, зараз там відповідь. Секунду.
Дивіться, я от перечитав розділ цілий, який ви додавали. І я вам просто пару моментів з цього розділу скажу. Забезпечення... Увага, колеги.
Микола Тарасович, можна 2 секунди?
Ні, давайте я спочатку скажу. Забезпечення 3 критеріально...
Микола Тарасович, щоб було зрозуміло. Микола Тарасович.
Право сплачувати податок на доходи по польовим ставкам. Ну, дайте я скажу. В межах соціального самозабезпечення, ЕЛАУНСу, на рівні і так далі. Механізм обрахування свого доходу паушально і так далі. Ви мені скажіть. Дивіться, як ми це зараз почнемо обговорювати, я взагалі не впевнений, що ми це зрозуміємо, Кабмін це зрозуміє і люди нас це зрозуміють.
Точно, я погоджуюсь, але дивіться, знову, для чого це було написано, щоб я зміг вам комплексно показати картину того, що ми маємо як держава зробити з одноосібниками, сімейними фермерами і фермерськими маленькими господарствами. Тобто ті одноосібні, у нас сьогодні проблема в чому? Що вони не мають статусу сільгосптоваровиробника. Не мають. Звідки нам їм потрібно давати відповідні стимули, щоб вони заходили в легальне поле? Крім поземельного податку, їм потрібно ще давати інші можливості, мається на увазі, заходу в легальний сектор. Бо одноосібник, який не сплачує податки, тільки сплачує податки по землі, він все одно буде залишатися без статусу товаровиробника. Угода про асоціацію з ЄС нам говорить про простежуваність продукції, хто виробляє, які добавки даються, які корми там і так далі, і так далі. Тому нам потрібно зробити відповідну систему, яка дасть можливість, а, сплачувати всім погектарний податок, друге, визначити різні форми господарювання, які працюють, тобто сімейні фермери в нашому контексті і маленькі фермерські господарства, і дати можливість цьому місцевому самоврядуванню давати відповідні пільги тим селоутворюючим, які фактично залишаються в селі. Ну, наприклад, фермерське господарство, де 5 людей. Всі ці 5 людей проживають в селі. Вони отримують відповідну пільгу. Чому? Тому що вони всі свої доходи, які вони оподаткують, вони будуть красити забори, вони будуть щось купляти, вони будуть робити саме в сільській місцевості. І місцева рада буде мати відповідний відсоток, який вона може дати їм пільгу по певним речам. Я в загальному сказав контексті. В загальному. Тому тут можна 2 пунктами прописати, що ми маємо зробити все, щоб зробити диференційовану систему оподаткування на прибуток сімейних фермерських господарств, вона вже зроблена, і дрібних фермерів, і фермерів, які ми будемо робити і визначати в законодавстві. До речі, уряд прописав, що ми маємо визначити в законодавстві, що таке фермер, і далі прописати систему їхнього оподаткування на доходи, саме на доходи. Тому я все це так прописав, щоб воно було глобальна система зрозуміла, бо це і нормативна правові акти, і так далі, і так далі. А можна зробити декількома пунктами, я тут писав навіть приклади, що, наприклад, сьогодні в Німеччині, ми з Соколовим, до речі, були на конференції Zoom, а Соколов – це Всеукраїнська аграрна рада по 31-31 закон. І ми говорили, що якщо всі сплачують податки знизу по землі, то зверху різні форми господарювання мають бути різно оподатковані. Ну, наприклад, в Німеччині 10 тисяч євро, ти взагалі нічого не сплачуєш. Але ти заповнюєш по бухгалтерському обліку декларацію в рік. І ти пишеш, що ти заробив там 9600, образно говоря, у тебе жодного податку на прибуток, але податок на землю ти сплачеш. Але ти вже рахуєшся як товаровиробник. Чому? Тому що ти стоїш на обліці в податковій і так далі, і так далі. Далі, в Німеччині, наприклад, до 20 гектарів, це стосується фермерів. Якщо це фермери більше 20 гектарів, вони автоматично сплачують 350 євро прибутка з гектара і так далі, і так далі. Я кажу, що я глобальну систему напрацював, тому що у нас є велика глобальна проблема. Ми хочемо, щоб у нас була простежуваність продукції, ми хочемо, щоб всі сплачували податки, це правильно. але ми нічого не робимо для тих 4,5 мільйони людей, яким ми надамо, маємо надати стимули, щоб вони стали або дрібними фермерами, або сімейними фермерами, і були на відповідно мали податкову базу, і відповідно були рахувалися сільгосптоваровиробниками і сплачували відповідні податки. Це, повірте, майже ми рахували 700 тисяч або мільйон можуть бути людей, залучених в податкове поле України. Тому я тут не буду вам казати зараз про allowance, я не буду вам казати про диференційну систему оподаткування, вона у нас вже є. Бо для сімейного фермера ми ввели в оподаткуванні в податковому полі четверту категорію B. Ми їм там ввели. І ми їм ввели відшкодування щодо єдиного соціального внеску. Тобто він фактично його не сплачує, за нього сплачує держава і так далі. Це теж є стимули. І ці стимули, і це оподаткування відрізняється від загальної системи оподаткування, яка діє. В тому числі в контексті всієї іншої питання. Да.
Дивіться, в мене є пропозиція. Я дійсно, я радий, що ви не настоюєте в тому, що ми сьогодні обговорювали територіальність, allowance, повшальність і ще там пару моментів я відмітив. Но у вас тут є багато якихось конкретних речей, це вже питання законів. Ми, в принципі, ці проблеми, от 90% проблем, які ми тільки що озвучили, ми їх відобразили в тому, що разом з вами пройшлись. Це і питання пріоритетності по землі, питання пріоритетності по допомозі, по наданню землі, питання пріоритетності по наданню допомоги, питання по фермерстві. Ми зачепили питання в програмі загальним, це створення умов оподаткування. Дивіться, як
У нас нема, бо тут нема оподаткування, Микола Тарасович, у нас нема оподаткування. Оподаткування – це ось цей пункт, який я написав, що ми маємо ввести цих людей в податкове поле. І тільки тоді, коли ми їх ведемо, ми можемо з них требувати і простежуваність, і якість, і все інше. Ми не можемо по гектарно,
навіть якщо ми ведемо... Вадим Іванович, дайте я договорю. Дивіться, я якраз хотів вам про податки розказати. Дивіться, у вас тут є... багато речей, які, можливо, цікаві і потрібні. Ну, вони вже конкретні, їх треба обговорювати. Наприклад, можливості сплачувати ПДВ по комплексійним ставкам до ціни за спрощеною системою ведення податкового обліку з пріоритетом потім. Спрощення обрахунку при сплаті податків, відновлення економічного базису, забезпечення прискорення сталося через надання відновлення економічного базису, податок на доходи фізичних осіб для самозайнятих за умови обов'язкового заповнення нульової та щорічних податкових декларацій. Єдиний податок з гектару попіля для інклюзивних до економіки громади суб'єктів господарювання. Ну, блін, Вадим Євгенович.
Інклюзивність, я поясню. Знаєте, що таке інклюзивність?
Прогресивна шкала з оподаткування ПДФО самозайнятих фізичних осіб. Ви ж розумієте, що це те, що ви говорите, це якісь такі деталі, які, ну, просто...
Я тут з вами погоджуюсь.
Це не питання програми. Я дякую, що ви на це звернули увагу. Ми це будемо говорити, коли буде закони.
Але я хотів, щоб ми прописали...
Ми просили Кабмін. От дивіться, от прийде таке в Кабмін... Вони зайдуть з ума, як мінімум.
Я ж тут хочу погодитись з вами. І дякую,
це
що
я
ви
не
тут...
говорю про територіальність, давайте
ми... Дивіться, інклюзивність – це саме ті фермери, які живуть в сільській місцевості. Їм можуть дати інклюзивність. Інші фермери, які обробляють землю, це не інклюзивні, тому що прибуток вони забирають собі в інші території. Хто в офшори забирає, хто в міста забирає, хто в салони краси і так далі, і так далі. Я до чого просто веду, що інклюзивність, я даю можливість місцевому самоврядуванню інклюзивно визначити і дати можливість кому робити відповідні податкові пільги. Тобто, що це означає? Це означає, що якщо, наприклад, податок на прибуток може бути там, ну, ладно, не буду цю зараз тему піднімати, але хотів би, щоб ми декілька пунктів все ж таки написали, бо ми маємо цих людей ввести в податкове поле, і ми маємо їм дати статус товаровиробника. Тобто, що ми маємо зробити? Ми маємо визначити, як уряд прописав в попередній програмі уряду, що таке фермер, зробити диференційовану систему податку на прибуток для цього фермера. Що це означає? Це означає, що у нього має бути нульова ставка, де він взагалі не буде сплачувати ніякого податку. Allowance – це нульова ставка. Наприклад, до 300 тисяч гривень вони заповнюють просто декларацію і ніхера не сплачують. А з 300 тисяч гривень вони сплачують, наприклад, такий-то податок. І ми з вами визначимо це. І потім вони після 2 мільйонів переходять на загальну систему оподаткування. І це означає, що ми цьому одноосібнику, коли ми будемо робити поземельний податок, ми даємо вибір. Або залишатися в тіні, або переходити на систему, яка йому буде більш сприятлива. Тому я хотів декілька пунктів прописати, що ми все ж таки з цим працювали, бо я з цим працював 5 років. Саме я один в комітеті, в минулому теж був один. І працював з цією системою. І зараз я теж роблю закони відповідно для сімейних фермерів і для фермерських господарств. Ви це знаєте.
Вадим Євгенович, дивіться, я, може, колеги мої знають, що таке allowance, інклюзивність на селі і так далі.
Я справді
не знаю. Я просто впевнений.
Allowance – це мінімальний неоподаткований мінімум, Микола Тарасович.
Але ж це питання за законодавство. Це 31-30 або
інше. Давайте, хто знає, хто має бажання, коментуйте.
Олег, але якщо ми...
31-31, ми будемо обговорити законопроект 31-31, і тоді безпосередньо ми ці речі обговоримося. Вадим Євгенович.
31-31, ні, дивіться, я до чого веду. Я погоджуюсь, Іван Адамович. Можете не писати. Але питання в чому? Я хотів, щоб це був один із пріоритетів уряду, тому що у нас ніхто 26 років не займався цією темою, на жаль. А в них у нас 4 мільйони таких осіб, зрозумійте. Половина з них, більша половина в тіні, більша половина працює за готівку. Я навпаки їм хочу дати і статус товаровиробника, і державну підтримку, і дати оподаткування, і дати їм вибір, Бо або вони будуть далі в тіні, або вони...
31-31 і це дамо з вами.
Так ми обговорюємо програму дій уряду. Програма дій має, вони мають ставити за пріоритет, що ми маємо, визначити, що таке фермер. Ми ж маємо визначити? Маємо. Ми визначаємо. Друге, ми даємо систему оподаткування, диференційну для цього. І третє, ми даємо...
Вадим Євгенович, прохання, дивіться, я беру то, що секретаріат пропрацював з Чорноморовим, і де підключився Вадим Євгенович, то, що ми вже прийшли. Я читаю, і мені, то, що я там читаю, мені зрозуміло. Запровадження механізму консолідації земель сільськогосподарського призначення. Крапка. Зрозуміло. Створення законодавчих умов для передачі меліоративних систем користування сільськогосподарських виробників та створення об'єднання користувачів. Зрозуміло. Тобто, Вадим Євгенович, я тобі скажу. Вадим Євгенович, секунду. Дивіться, я вибірково просто приклади наводжу, і все решта теж, в принципі, зрозуміло. Вадим Євгенович, давайте ми, якщо ви хочете одним пунктом, зрозуміло з першого разу, сформулюємо всі ваші побажання.
От я вам скажу зразу, введення поняття фермер у вітчизняне податкове законодавство у відповідності до регуляції Європейського Союзу. Це я один із пунктів, який я хочу, щоб ми зрозуміли, що ми маємо це ввести.
Введення поняття фермер у вітчизняне податкове законодавство у відповідності до регуляції ЄС?
Да. Тобто ми маємо це зробити. Якщо ми напишемо відповідно до регуляції, там вже прописано в Європейському Союзі, яким чином ми будемо визначати, що таке фермер. Але ми маємо це зробити.
А дотації,
ми переведемо на загальну систему оподаткування. А
дотації такі, як в Євросоюзі, якщо ми введемо поняття фермер і оподаткування в Євросоюзі, ми теж зразу отримаємо?
Ні, у нас просто в чому питання? Я ж вам ще раз сказав, у нас фермер 100 гектарів і фермер 15 тисяч мають однакову базу оподаткування. А я навпаки хочу залишити ті, хто маленькі, а всіх інших на загальну систему оподаткування. Це буде означати, що ми дали пріоритет маленьким, ми будемо всіх тіньовиків заводити, а всі інші будуть на загальній системі оподаткування, мається на увазі так, як в податковому кодексі. Просто у нас не можуть прятатись фермери 15 тисяч під маленькими фермерами, розумієте?
Дивіться, в мене пропозиція інша. Написати так, врахування досвіду ЄС. та інших кращих практик світових, врахування практики ЄС та інших кращих світових практик, та практик інших
кращих європейських країн,
практик ЄС і інших країн при визначенні поняття
фермера. При визначенні, що таке фермер і оподаткування відповідних форм
господарювання. Та його оподаткування. Крапка.
Да, підходить? Так, да, 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 давайте так зробимо.
Домовились. Підходить таке. Потім далі будемо обговорювати, Вадим Янович. Маркіян Олександр Старинець, це формулювання добавте. Я пропоную те, що ми сьогодні обговорюємо.
Тільки треба визначити, щоб не окремим розділом, а в ті розділи, які в нас є.
Ну, поставте
його. Розвитку сільськогосподарського виробництва.
Такого тарафу. Конкурентна тоді, в конкурентне треба. Ілі стимулювання розвитку, да, сільськогосподарського виробництва. Да.
А в другий або третій розділ ставте. Іван
Володимирович. Микола Тарасович, шановні колеги, дивіться, я пропоную, ми обговорили два великих блоки. Реформа аграрної та земельної політики, а також блок «Безпечна їжа». Я пропоную додати ще один третій блок, який назвати «Перехід від сировинної країни до країни, яка експортує товари з доданою вартістю». І хай уряд розробить програму сьогодні розвитку доданої вартості в країні, в сільському господарстві.
І переробки, да?
А може краще не надо?
А?
А може краще не надо? Бо я боюсь, що як вони там розроблять, що ми самі перші будемо проти тих ідей.
Да.
Пункт номер один. Експортне мито 50% на зернові.
От.
Що переробляти?
Відміна НДС по сої і ріпаку.
Ну, об'єктивно, там будуть тільки податкові. Великий ризик, що це будуть податкові інструменти.
Ви реально хочете таку програму?
Я би, Тарасе, я би тут, знаєте, пропустав би все одно общими вопросами, правильно? Іван Адамович говорить такими державницькими механізмами стимулювання переробки аграрної продукції, хоча б так, і створення продукції з доданою вартістю. Хоча б написати обтікаємими речами, тому що вони на всіх ефірах про це говорять, всі політики про це говорять. А як, яким чином це буде робитися, це вже буде визначати законодавство і комітет. Або, правильно говорить Іван Адамович, ми маємо це прописати. Стимулювання переробки і створення продукції з доданою вартістю в Україні. Це нормально. А далі ми будемо думати, як це зробити.
Вадим Євгенович,
ми з вами на одному полі ходимо.
Вадим
Євгенович, землю копаємо.
Почекайте, ви це написали. Ви самі дали правку, яку ми сьогодні прийняли. І ми погодилися з формулюванням. Сприяння збалансованому нарощенню експортного потенціалу тваринницьких галузей, виробництво доданої вартості. В першу чергу в сільськогосподарському виробництві та фермерській переробці і так далі. Ну це теж підходить під те, щоб ми теж
рухали. Але я просто, ми у нас великий текст, Іван Адамович, він просто думку сказав. Я хотів підтримати, що вона державницька нормальна думка, просто потрібно якось.
Воно окремо потрошки десь в кожному блоці є. Так, але я би хотів, я пропоную в окремому блоці якраз виділити це. Перехід сировинної країни до країни з доданою вартістю. І це дуже важливо. Мені, на мою думку, це дуже важливо.
Добре, Адамович, в мене тоді прохання, пропозиція. Якщо ми зараз візьмемо цей блок, то ми сьогодні цей варіант не приймемо, а Кабмін на наступний тиждень має формулювати понеділок-вівторок цю програму.
А я думаю,
додамо один пункт.
Микола Тарасович, ми тільки прописуємо третій блок, отак, підтримка переробки сільськогосподарської продукції, перехід від сировинної країни до країни, яка експортує товари з доданою вартістю, і все.
А я думаю, Микола Тарасович, уряд і так це пропише, я вам скажу так, бо вони мають посили давати політичні уряд. Ми ж як комітет даємо пропозиції наші. А вони посили будуть давати. Я думаю, вони це пропишуть, це буде їхнє завдання, бо якщо вони цього не пропишуть, то будуть казати, що уряд спонукає чисто експорту сировини, не хоче тут залишати продукцію з доданою вартості. Я думаю, вони це будуть. Вони і біетанол, я думаю, пропишуть, а це 20% переробки кукурузи, це органічні добавки до нашого бензину. Я думаю, вони і це теж будуть прописувати.
Хлопці, в мене 2% зарядки. І звініть за откровенність. Вадим Іванович, в мене є пропозиція. Іван Адамович, пропозиція. У нас є третій розділ «Стимулювання розвитку сільськогосподарського виробництва». Добавити назву розділу. Та перехід від сировинної до переробної цієї історії, так як ви задумали.
З сировинної країни до країни з експортом.
Так, і в нас є... В тому числі в цьому розділі написано підтримання, встановлення та розвитку нових експортно- та внутрішньоорієнтованих галузей виробництва сільгосппродукції та продовольчої продукції, а також альтернативних видів енергетики, кома, формування точок росту. Під це можна точно це все запхати. Погоджуємо такі варіанти?
Так.
Хто за те, що ми сьогодні обговорили? На базі основного. З цими всіма речами, це зафіксовано, прошу секретаріат просто перенести на папір, з чіткими формулюваннями озвучили. Хто задавно вже конкретну програму, яка піде в Кабмін, прошу підтримати та голосувати. Адамович, якщо можна, перекличку зробіть.
Я за. Микола Тарасович Сусті. За. Так. Халімон Павло Віталійович.
Ну, потім вернемося.
Павло Віталійович Халімон.
Вернемося до нього.
Чернявський Степан.
Да, згоден.
Чайківський, згоден. Бунін Сергій. Сергій Бунін.
Вернемося до нього.
Гайду Олександр. Гайду.
Вернемося. Вернемося до неї.
Гузенко Максим. Максим Гузенко.
Макс за, підняв руку.
Вадим за.
Німченко Вадим.
Я за. І дякую всім за підтримку.
Литвиненко Сергій.
За.
Дякую. Нагаєвський Артем.
Вас підтримую.
Так, я тоді відключаю. Дякую.
Нікітіна Маріна.
За.
Дякую. Салійчук Олександр.
Підтримую.
Соломчук Дмитро появився.
Я вже давно тут вітаю. Я за. І з вашого дозволу відключусь, бо таймнову маю зустріч. Я за.
Без питань.
Да, дякую.
Дякую.
За.
Тарасов Олег.
За.
Гайду Олександр, я бачу, появився.
Так, да, появився, я за.
Дякую. Тимофійчук Володимир.
За.
Дякую. Чорноморов Артем.
Вітаю Тараса Миколайовича і Чорноморов. Я за.
Дякую.
Шол Маргарита. Шол Маргарита.
Маргарита. Халімон є. Халімон за.
Я за.
Халімон за. Запишіть за, він появився.
Халімон є за. Є. Дякую. Маргарита Віталівна.
Пішла десь каву готувати.
Грищенко Таня. Бунін Сергій. Бунін Сергій.
Адамович, давайте ті, хто є. Лишився тільки Чорноморов. Чорноморов за?
Чорноморов за.
Скільки за там?
Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять.
Все, рішення прийнято. Колеги, в нас сьогодні все. Там в робочому порядку далі спілкуємося.
Я оголосити Микола Тарасові, що да, в середу 14.30.
Домовились. Середу 14.30 засідання. Стоп, дивіться. Тут є такий момент. Наскільки мені казав Розумков, на Погоджувальній раді в понеділок буде можливо розглядати такий формат. У нас засідання буде з 10 до 3 без перерви.
Коли?
Наступний тиждень, бо ну, багато типу не проти такого, щоб вечір звільняти. Тому не виключено, що ми з 14.30 трошки пізніше проведемо. Але хай зараз буде 14.30, тому що це не погоджено, що я на погоджувальні.
Хорошо. За це голосувати не треба? За комітет на середу.
Адамович, треба...
Краще проголосувати, тоді це буде наш графік на травень. Щоб це одне засідання, бо там
виконати... Руки, хто за?
Польський Микола Тарасович.
Давайте, а ми можемо без переклички, просто це ж фіксується, так. Підняти руки, хто за.
Да. Зараз хвилинку, я буду відмачувати. Я ж не всіх бачу. Чернявського бачу.
Є.
Дивіться, за я вам зразу кажу, хто. Сольський, Тарасов, Чайківський, Нагаєвський, Трофимчук, Савічук, Чернявський.
Одноголосно.
Чол, да.
Гайду, за. Бачу, так, Кузенко.
Давайте я вам скажу. Так, Чернявський за, Чорноморов за, Трофімчук за, Нагаєвський був за, Халімон за, Гайду за, Гузенко за, Литвиненко за, Маргарита за.
Шов за. Так. І то Івченко.
Івченка нема, вони вже всі решта повідключились. Там голосів вам достатньо, Адамович. Воно 15, зафіксовано.
15 за, дякую.
Все, до зустрічі, на зв'язку.